Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Sveicināti klausītāji, studijās Andris Jūra,
DJs Aivis.
Un šodien kopā ar mums ir velo eksperts Gunārs Dzelbs, un ja reiz velo eksperts, nu tad uzzināsim visu par velo, par un ap, jo galu galā tagad ārā ir ziema un jāsāk domāt par velospēdiem, kurus pavisam drīz vilksim ārā un vispār dosimies kaut kur un vispār sāksim plānot to visu laiku darot.
Jā, tās Rāgavas jātājas ir...
Es to gribēju arī teikt, ka man parasti jū, kad tur tas Rāgavas vasarā, rati ziemā.
Jā, rati jātājas ir ziemā un tieši tāpēc mēs jau kā varētu teikt tradīciju, aicinam Gunāru un Gunārs mums zina, ko stāstīt par riteņiem. Par velosipēdiem.
Jā, sveiki. Sen neesmu bijis šeit jau kādu gadu.
Tiešām?
Jā, manuprāt.
Gunār, tātad mēs šodien runāsim visu par un ap velosipēdiem. Un mēs te mazliet aizkadrā jau sākām sarunu. Un... Izrādās, ka stūre velospēdam ir milzīgākā lieta, detaļa. Es nekad nebija iedomājies, ka stūre ir tik liela nozīme.
Jā, bet Gunārs uzreiz arī palaboja, ka stūre ir pats pēdējais, par ko vajadzētu domāt.
Jā.
Tā sanāk.
Ir daudz ko citu regulēt. Jā, nu, tas stūre tiešām nav īstenībā sādi, tev taisnība šoreiz.
Bet es gribētu varbūt no tā atžgārnākā punkta sākt par stūri pateikt pāris vārdus, tāpēc, ka Aivis ir tas cilvēks, kurš katru dienu brauca velosipēdu un varbūt iesākam to tēmu.
No tādas puses. Pašā sarunas sākumā, kad Gunārs satika, mēs uzreiz sākām runāt par cilvēku anatomiju un par velo stūri, jo ļoti izplatīts ir tagad kalnu velospēdiem stūrs, kas ir ļoti platas. Un te nu uzdevu Gunāram jautājumu par to, vai tiešām vajadzīga tik plata stūra, kaut gan ikdienā braucot, piemēram, ja es braucu ar padomju laiku velospēdu, nu tā stūra ir plats platumā un turpat deguna galā arī. Bet šiem velospēdiem stūrs ir kapitāli plats tā, ka tāda sajūta, ka tu tev jāturās pie velospēda, lai vienkārši nenok. Krist no viņa.
Bet Aivi aprakstīja savu velospēdu, lai mēs saprotam, ar kādu velospēdu brauc.
Vienkārši ērts stārķis, nu tāds nosaukums velospēdam, jā. Uzlabots nedaudz, lai var braukt, nedomājot par to, ka riepas tiks pārdurts uz, nu, jebkurā tur, nu, var sakot, rūpējoties par savu drošību.
Tas ir viens. Tu brauc ar velospēdu, nu, cik es viņu esmu redzējis, tas ir
24/7 padomu velospēds, jā.
Mm-hmm. Ko tu, Gunār, varētu teikt par šo velospēdu?
No velospēds vienīgais uzlabots ir nomainīt rumba, ir trīsātruma rumba, nevis orģinālā rumba klaņu sistēma, pedāļu vietā ir nomainīt, lai nav ķīļus jādzen iekšā. Mm-hmm. Pārējais ir orģināls, izņemot vēl riepas, ir preddurušanas, manuprāt, augstāko pakāpi.
Kura gada izlaidums tas vēl spēc ir?
Nu, tu jau laikam biji dzimis, tad nu, kaut kā tā.
80. 70.
Jā, jo iepriekšējo velospēdes nobrauc tā, ka braucot Rāmsalūzu, no iekšpuses pārlūzu vienkārši. Wow. Un tad vienkārši atradu jaunu velospēdu un brauc tālāk.
Bet varbūt ātrais jautājums, kāpēc tu esi izvēlējies tieši šādu velospēdu?
Tāpēc, ka lēca eksploatācijā, nu, ja tā varētu teikt, jo, uh-huh. ja ir, piemēram, tāda rumba, kā ir, nu, viņā var nelīst iekšā, vienīgais ziemā, ja mazgā ar augstspiedienu, to tur nevajadzētu tajā vietā, kur ir rumba, tur mēģināt kaut ko izmazgāt. Uh-huh. Saputīs iekšā ūdeni, un tad tur būs rūsa, to jau es pieredzēju. Un faktiski jā, un velospēdam tā arī pašvērtība, nu viņam nav, viņš nav no dārgā gala, tā kā nav baila atstāt Rīgā kaut kur pieķēdētu, protams, arī klāt, nevis tā vienkārši atstāt, un es ar tādu sāku, un es ar tādu turpinu, man Rīgā nav vajadzība pēc velospēda ar 3x9, 3x11 ātrumiem pietiek ar 3 ātrumu rumbu.
Bet man jautājums, vai tu jūties ērti ar viņu braukt?
Es jūtos ērti, jā. Tieši tā, un vēl kas ir būtisks, plats sēdeklis.
Ā, no, labi, to jau var vienmēr nomainīt.
Nu jā, nu, tā kā tas pilsētāji pilnīgi pietiek.
Okay.
Es gan varu tiltos uzbraukt augšā, pārslēdzot uz ātrumu, ja gribu braukt.
Cik ātrumu?
3 ātrumu.
3 ātrumu.
Jā, Shimano 3 ātrumu rumba.
Shimano. Nu, Gunār, tev noteikti būs ko teikt.
Tā, mēs tā strauji skrienam par tēmām, es tik napi tieku līdzi jums, bet atgriezīsimies pie tā pirmā jautājuma.
Pie stūrs,
jo, kamēr jūs runājāt, es sapratu, ka varētu pat teikt, ka velosipēdam stūra ir tas elements, kas nosaka tā velosipēda tipu.
Mm-hmm.
Jo pats rāmis, viņš ir vairāk vai mazāk, viņi ir ļoti līdzīgi. Tas saucamais, tas divi tie trīs stūri, dakša, platāks, šaurāks, tur leņķi citādāk, bet principā stūra nosaka to uzreiz skaidrs, un tas ir šosēnieks. Tas, pieņemsim, ir kalnanieks, tas ir klasiskais pilsētas velosipēds, un kas vēl varētu būt.
Es nebiju tā domājis, ka stūri tiešām nosaka.
No atceries, turisti bija tiem liektiem ragiem, nu, uz leju.
Jā.
Nu, bija. Jā, tagad arī ir šāda velosipēda jau ar šādām stūrēm. Nu,
un?
Attiecībā par...
Bet ko stūra maina, nu, braukšanas stilā?
Oi, šajā tēmā mēs te tūliņi iegrimsim ilgu laiku. Nu, viss kaut ko maina. Vienkārši tās līgās stūras ir domāts, nu, tā kā šosejas stūra, vai tā kā tā pieminētā turista stūra, vai tagad ļoti populārā jaunais segments gravel velosipēdi. Tā līgās stūra tev ļauj sagrupēties uz riteņa, ieņemt aerodinamiskāku pozu, un kad tu brauc pa kaut kādu labāku ceļu, bet ātrāk, tad tu vari cīnīties ar vēju un būt ātrāks. Ievērojami ātrāks.
Mm-hmm.
Sēžot pieņemsim klasiskā kalnanieka ar to plato stūri, ja tev iepūš vējš, kur jūras malā krūtīs, tad tu tur arī paliec.
Bet paskaidrojam, starp citu, kalnu velospēds, viņš ir, lai tu varētu kontrolēt situāciju. Jo platāk stūre, jo tu vairāk kontrolē situāciju, vai tā nav?
Tā ir. Jo tā, kad velospēdu attīstība nokļuva līdz 29 colu riteņu izmēriem. Līdz tam visi ar kalnu riteņiem brauca ar 26 colu riteņiem un ratiem. Un tā starpība ir ļoti liela. Un to lielo ratu nevar kontrolēt ar šauru stūrīti.
Mm-hmm.
Tu vari braukt, bet tu nevari, krieviski sakot, prilažīt, nu, ielikt kārtīgi spēku un noturēt to riteni.
Jā, ielikties iekšā.
Tajā, ielikties visā. Iekšā, jā. Tā varētu teikt, jā.
Bet tas ir tieši bezceļiem kalnēniem apvidiem, nu, par šo, ja mēs
runājam. Nu, jā, nu,
mēs runājam par kalnu.
Tas ir kalnu ritenis.
Jā, jo Gunārs teica, arī pilsētā šīs te platās stūras, ja brauc tikai pa pilsētu, var droši zaģēt šaurākus.
Jā, bet labākā variantā vispār neizmanto tādas riteņas pilsētā, jo viņš nav tam paredzēts, ir labāki varianti.
Bet te ir tāda ļoti liela niansa, ka nezinu kāpēc, bet tajā brīdī, kad cilvēks grib iegādāties velosipēdu, viņam pirmais, kas nāk prātā, ir kalnu velosipēds.
Jā, tas ir tā, un es brīnos vienmēr par to. Un tas nemainās, tas tā ir. No vienas puses, jā, ja tu pēc tā kā vienu velosipēdu, tu skaidri zini, ka tev būs viens velosipēds. Tad viņš ir tomēr diezgan universāls, jā.
Jā.
Bet viss, kas ir ļoti universāls, nekur nav īsti tā kā labs, izņemot tā kā, nu, varbūt, teiksim, tajos kalnos, jā, kāda Latvijā kalni. Mm-hmm. Gaiziņa kalns.
Jā. Jā, jo mums kalnu tā kā nav. Kāpēc
nu, labi,
mēs...
Nu labi, tas jā, viņš jau tur vēsturiski radies tas nosaukums no tā, ka tas ir īstenībā apvidus rītens. Pareizi viņu būtu tā saukt.
Okay.
Bet nu, tas viss ir atkarīgs arī no veikala, kurā cilvēks dodās viņu pirkt. Ja viņš viņu pērk internetu veikalu, viņu vispār nekādas saprašanas nav. Viņš vienkārši ierauga un nopērk. Ja viņam paveic, viņš aiziet uz labu bodi, kur ir priekšā saprotošs cilvēks, viņš viņam pavaicās, kur tu brauks ar to rītdienu?
Jā.
Ko tu ar viņu gribi darīt? Priekš kam tev viņu vajag? Tad svarīgi jautājumi.
Kur tu gribi braukt?
Jā.
Un ikdienas situācija jau viņa jau nav par kalniem?
Nu, galīgi nav.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Kopā ar mums velo eksperts Gunārs Dzalps, un mēs turpinām runāt par velosipēdiem.
Velosipēdi. Tātad mēs pieskārāmies stūrei, un mums tā tēma ir, kā saka, jāizanalizē un jāpabeidz.
Jā, mēs tur pieminējām Aivi Riteni.
Jā.
Un es kā, teiksim, no speciālista viedokli var pateikt, ka pēc viņš tiešām ir jēdzīgs, labs variants braukāšana pa pilsētu, konkrēti tāda kā Rīga.
Jā, tā ir.
Viena no viņa labākajām īpašībām ir tāda, ka viņš ir klasisks, viņam nav kaut kāds tur tas dīvainais rāmis, viņš ir klasisks. Viņam ir normāli izmēra rati.
28 colas.
Un viņš neko nemaksā rūpi sākot.
Tieši tā.
Tas ir ļoti svarīgi. Ja tu to riteni taisies izmantot tā kā neskatoties uz laika apstākļiem, uz gada laiku, tad tavam velospēdam vēl ļoti labi tas, ka viņam ir tā saucamie pilnie dubļusārgi. Dažas imitācija, bet tiešām īsts dubļusārgs.
Jā.
Un kad to izsaliek kopā, to, kad viņam arī nav tā platā stūra, ka tu var braukt starp cilvēkiem, tu var braukt starp trolejbusiem, kaut kur izspraukties, kaut kur tikt.
Un liftā brīvi tiek iekšā.
Tad viņš ir jau tā kā jēdzīgs, jā.
Bet starp citu, man jautājums, kāpēc tās, nu, kurš ir izdomājis, varbūt Gunār, tu arī atbildēt, kāpēc tā stūra ir tādos, nu, tagad 45 grādos leņķī? Nu, ja mēs skatāmies pret cilvēku.
Nu, tur tie izliekumi viltīgie tie parasti ir saucamiem pilsētas riteņiem, kur nav vispār runa ne par ātrumu, ne par dinamiku, tur ir runa tikai par komfortu.
Un tās, bet tas ir komforta būt, nu, starp citu, Aivi?
Nu, tas jau ir individuālāk, manuprāt, atkarīgs, kā kurš grib braukt, cits brauc stāvu stūri. 16-nieci agrāk bija mopēdiem, tāda saucamā, nu, lielu zaukšu, jā, jā, tad brauc tā kā čoperi apmēram. Tur, es domāju, rokas stāvoklis, tomēr katrs cilvēks ir individuāls un katram ir ērtāk. Nu, pieskaņoties, jā, vai ar izliekumu uz leju sevi kā ragi, vai taisnā stūrīt, kā, nu, tagad šiem te MTB velosipēdiem. Tur
jo vēl jau ir stāsts par to, ka ir, teiksim, stūra pietiekami taisna, un ir, nu, tā kā ragi uz augšu, pie kuriem tu turies. Bet tas ir vispār, tas nāk no kaut kādu vispār jau supersportu.
Nē, nē, nu kā, nu bišķiņi varbūt var teikt sports, jā, nu tā kā bija tas senais, tas 26 colu izmērs, tad tos radziņus arī diezgan aktīvi izmantoja.
Mm. Bet šodien jau tu
tagad,
saki...
Tagad ir tās platās stūras kalnu ričukiem, un kur tad vēl tu tagad tu tos ragus tur uzliks, tu vispār nekur, un tas nerulē, un arī nav vajadzīgs, tāpēc, ka tie radziņi nodrošināja tā kā papildus tvērienu.
Jā.
Tu vari...
Tu varēji tā kā gulēt uz viņiem.
Gulēt, vai tā kā tev jārauj kaut kur kalnā vai kaut kādu sprintu, tad tu vari tā kā savādāk un spēcīgāk pie viņa turēties. Tagad tā stūra tev ļauj bez tiem atziņām to visu izdarīt.
Starp citu runājot vēl par pilsētas, nu, teiksim, par manu veidu velosipēdu izdevīgumu pilsētā, piemēram, Rīgā braucot. Rīgā sanāk tā ļoti daudz braukt, nu, principā pa šķidro sālis visu laiku braucu šajā laikā. Nu, tur, kur, jā, nu, pa ielām es baigi necenšos braukt, bet tāpat sālis ir lielākais ienainieks, protams, visiem bleķiem. Un šim velosipēdam nav nekādu dārgu nu, uzkara, nav nekā dārgu mehānismu. Nu, vienīgais, kas visvairāk cieš, faktiski no sāls, tā ir ķēde.
Jā.
Nu, tas ir tas, kas, diemžēl, ik pa laikam ir jāmaina, tur eļo vai neeļo, nu, viņi izstaipās un sāls sēd, un, nu, katru dienu es to velosipēdu dušā nelieku, ja, un tad laika zobs rada savu. Bet kolīdz, ja būtu dārgais ātrumnieks ar kaut kādam ļoti dārgam ātrum pārslēgiem un visam pārējām tām lietām, kur jau pat detaļa šausmīgi dārga maksā, zini, man būtu žēl braukt par Rīgas sāli.
Bet tev pietiek ar tiem trīs ātrumiem?
Protams, ka pietiek.
Bet ir vēl viena opcija tieši tādiem putniem kā tu, Aivi.
Jā.
Kur vispār nav ķēdes.
Tu domā gumijas jaunā, nu, modernā siksnē.
Tāpat tās tev ir ātrumi pietiekošā skaitā.
Jā.
Tā siksna, kāpēc viņa netiek, viņai neļauj tā kā attīstīties tālāk un viņa neiet sportā, jo viņa tikai lielāka pretestība, viņa nav tik sportiska.
Es vienīgais gribēju jautāt, bet kā šai siksnai, nu, tas jaunās tehnoloģijas, jau modernais nākamais solis, teiksim, ķēdes vietā ir siksna, kā ir ar netīrumiem, kas uz tās siksnas salīp virsū?
Nu, to es tev arī tagad pateikšu.
Labi.
Bija, pašai mums bija interesanti, ka tās siksnas parādījās.
Jā.
Tad un, iepriekšējā darbā, HVI Express.
Jā.
Mums tāds labs klients, kurš, nu, visu laiku mēs esam ciešā kontaktā ar viņu. Un viņš nopirka tādu pilsētnieku.
Jā.
Ar siksnas pievadu.
Jā.
Viņš braukā uz ofisu, viņam, nu, viņš davāja tādu.
Labi.
Un viņš speciāli, ļauj man pabeigt, viņš speciāli visu ziemu nemazgāja viņu.
Ļoti
un
labi.
Vispār neko nedarīja.
Ideāli.
Viņš te gribu paskatīties, kas no tā sanāks.
Jā.
Tad ziemas beigās viņš bija tāds vienkārši, tāds noļiekšķējs. Protams, ka viņš nebija tīrs, bet viņš bija tāds, ka tu viņu vienalga var ienest mājā un tev nav tā kā tā dubļu kaudze. Jo tā siksna, viņa ir sausa, un nav nekādas eļas, nav nekas, līdz ar to tas ritens, viņš ir dabiski visu laiku tīrs, un izbrauc cauri peļķēm, bet līdz lietas viņš atkal noskalojās.
Es par jāpareizi, jo eļa jau dara visu, jo, to visa lipšanas
tā,
darbu.
Visa tā ķeze ir no saeļotām, nepareizi saeļotām ķēdēm.
Nu jā, vienīgais, tad redz arī tā šīta siksna, par ko mēs runājam, par gumijas siksnu pievadu ķēdes vietā, tur tā cena uzreiz ir savādāk atkal.
Nu,
tā
jā.
Nav priecīga lieta.
Nu, nav, jā. Tā tur to, tas... to riteni viņš, protams, arī neatstāja kaut kur tur pieslēgta, viņš nesa augšā un noliek savu blakus darbā. Viņam tāda opcija bija.
Paskaidrosim Sandrim, tā ir ķēdes vietā ir siksna līdzīgi kā mašīnām uz skriemeļiem ir su rievot iekšējo daļu un vispārējais zobrati arī, nu, tur arī nedaudz savādāk, laikam ir zobrati.
Bet cik kārtas tas ir dārgāk?
Nē, nav tā, ka jo mūsu laikos tāpat tās tu jaunu ritenī bez kaut kādiem 400 īsti nopirkt nevar.
Jā, bet ja tev ir
ja
šī...
Ja tev tā siksna, nu tad ir kaut kādi vēl divi soltaki klāt.
Kāpēc viņa...
Jā, bet tas tev ir milzīgs atspaids, jo tev vispār viņa nesāp galvu.
Es pirmo reizi kaut ko tādu dzirdu.
Vienkārši ņem viņu tā kā, es nezinu, tā kā...
Nā, nu jā, pareizi, jo...
Tā kā skrituļdēle kaut ko, nu skrituļdēle pat gultņi ir jātīt.
Nu jā.
Kaut kāda apkopa tur viņam uztais reizes gadā un pilnīgi ar to arī pietiks viss.
Un īstenībā cilvēkiem, kas pārvietojas pilsētā, ja, tas būtu... Vērā ņemams faktors?
Ļoti, ļoti.
Vai ne?
Vienīgais slikti varbūt ir tādiem džekiem kā es, jo es pamatdarbs ir velomehāniķis.
Jā.
Tas ir mans bizness, un ja visi sāks braukt ar tām siksnām, es pat nezinu, ko es, ko tad es īsti taisīšu. Uz garlēcīgi, ka riepas ir... un bremžu kluči, tad būs jāmai.
Ilgspēlējuši mehānismus.
Jā, 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 tas ir okei.
Okay. Jā, un tas tādā ziņā ir būtiski.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Sandrs Jūra, Gunārs Dzelbs, Naivis un velosipēdi.
Jā, kas varbūt labāks ziemā, par ko runāt, velospēdi. Un tā kā mums ziemas nekādas nav, tad mums ir velospēdi. Gunāra, jautājums ļoti vienkāršs. Pa stūri mēs, man liekas, ka esam diezgan daudz parunājuši, bet šobrīd parunāsim par sēdekli. Un tur arī ir daudz nianšu, daudz nianses, un ko tu? Es atceros, kad es iegādājos sev velospēdu, man teica, tu neņem nu, tādu platu un ērtu sēdekli, jo pēc kaut kādā laika vai brīža viņš kļūs tik cik ērts tajā pašā sākumā, viņš kļūs neērts. Vai es pareizi domāju?
Tu pārsteidroši pareizi domāši.
Attīstiet lūdzu šo
attīstiet šo domu, jā.
Īstenībā jau es sākumā domāju, ko tu mēs par tiem sēdekļiem, bet ja jau mēs sākām ar stūri,
jā.
Tad cilvēks ar riteni ir kontaktā trijos punktos. Viņš turās pie stūras, viņš sēž uz sēdekļa, un ar kājām viņš ir uz pedāļiem.
Jā.
Vairāk citu kontaktu īsti tā kā nav. Un sēdeklis ir galvenais punkts, ar kuru tiek tā komunikācija veikta. Uz sēdekļa ne tikai sēž, ar sēdekli arī vada velosipēdu.
Opa! Paskaidro. Nu, runāt sakot, attīstam šo te domu, jo uz sēdekļa gribas sēdēt, nu tā, lai tas ir ērti. Tā kā, nu, nedaudz, mazliet tā kā dīvānā, bet, nu...
Nu, tur ir diezgan tā formula, ir, es domāju, vienkārši. Jo tu vairāk ar riteni brauc vienā piegājienā, teiksim, jo viņš tev būs sportiskāks. Ja tu daudz brauksi, piņasim, 50 km izdomās braukt ar kaut kādu plato sēdekli, tavu pakaļa, atvainojas, būs jēla. Kaut arī liksies, kad ir ērti.
Ā, tātad, jo ērtāks ir sēdeklis, jo tu mazāku attālumu var viņu veikt.
Jā,
kaut
veikt. Kur aizbraukt uz veikalu nav problēma, kaut kur aizbraukt nopildēties nav problēma, bet ja tu sāci viņu braukt vairāk.
Nu, tie būs vairāk, tas ir cik kilometru?
Vairāk pat nevis runa par kilometriem, bet par laiku, ko tu pavadi stāri ideju.
Jā, jā, nu, jā,
teiksim
laiks.
Teiksim tā, ka pusstunda tas ir maz.
Limits? No pusstundas tas ir tāds.
Uz augšu tas jau ir diezgan jau. Jā.
No pusstundas tu saki, ka tā kritiskā robeža ir no pusstundas.
Nu, jā, nu viņa stiepja.
Cik tu brauc uz darbu?
Nu, nu sanāk 9 km viena puse, 9 km otra puse, un parasti jau atpakaļ pēc darba vēl līkums Rīgas ielām pa visiem veikaliem iespējamiem, ko tu vajag izbraukt. Okay. Nu, man ir vecais labais ādas prasētais padomju laika sēdeklis.
Mm-hmm.
Es starp citu šiem mazajiem, ne uz mazajiem, ne uz šaurajiem, kādi ir tiem MTB, kurā komplektā es nevaru, man griežās iekšā un visā jā, citādi. Jā, jā. Mans organisms nav pieredzes, acīm redzot pie šīm. Šī tipa
sēdekļas, tam citu, viņi ir ļoti labs kompromisa variants.
Jā. Vēl viens variants, protams, arī ir tie dīvāni veidi sēdekļi, ko var nopirkt, nu, kas ir rīktīgi dīvāna atzveldnes, tā kā, nezinu, tā kā.
Jā, bet saprotiet, tas dīvāns, kur viņam galvenā problēma, ka tu, nu, ziemā tu varbūt nē, bet vasarā tu neizbēgums viņa svīdīs. Reāli, tu būs tā pakaļ, tev būs slapja, tiklīdz kā tur ir tā platā forma, bet tur ir āda, tad tā svīšana tur faktiski nav nekāda, viss ir okei. Okay. Plus viņam vēl ir parasti ir aizmugurē tāds smukas atspirīts, viņš tā šūpojās. Tā.
Nu ir, jā.
Tā, viņš jā. Ir, šis ir diezgan okei variants. Un pat agrākos laikos pirmajiem šosēniekiem, padomju laiku šosēniekiem tādi sēdekļi bija. Viņi nebija nemaz tādi baigi šaurie.
Jā.
Viņi diezgan tādi bija.
Bet piemeklēt atbilstošu sēdekli Ričukam, nu tā ir tā kā liela, nu, es negribētu teikt par problēmu, bet tas ir milzīgs uzdevums. Lai uz viņu būtu ērti.
Nu kā, nu savādāk tā bet, braukšana būs ciešanas. Nu, protams, protams.
Tas, ko es izsenis jau zināju, to, ka tajā mirklī, kad sākās velo braukšanas sezona, bet nu jau mums tās sezonas ir viss aplūduši vienā. Tās pirmās, nu tajā brīdī, kad tu sāc lietot velospēdu, ja mēs pieņemam, ka velospēds netiek lietots cauru gadu, bet viņš tiek lietots sezonāli. Tās pirmās dienas ir jāpierod pie sēdekļa.
Nu, vispār ir jāpierod pie riteņa kā tāda arī.
Nē.
Nu, arī, protams, protams.
Pie tā sēdekļa jāpierod.
Jo tā, kad, pieņemsim, man gadījās tur dzīvē situācija, kad, laikam, 2 mēneši nebija braucis, nu, tad pat manā, teiksim, tā rūdītā pakaļa viņa izrādīja kaut kādas dīvainas simptomas, bet es jau biju aizmirsis, ka tā iespējams. Bet, nu, jā, nu, ātri vien pagāja, tu kaut kāds laiciņš viss bija okei. Okay.
Bet ko mēs varam, nu, tā fundamentāli ieteikt cilvēkiem, kuri šodien grib iegādāties velosipēdu un kam pievērst uzmanību tieši runājot par sēdekli?
Tur ir cilvēkam ir jāsaprot, kādā stilā viņš gatavojas to velosipēdu lietot. Ja tas okay. būs sportisks stils, tad automātiski, protams, kad džinsās to ar to velosipēdu nebrauks.
Mm-hmm.
Tad ir sporta drēbes, speciāli sporta drēbes, viss jau sen izdomāts, kurām iekšā tāds speciāls
mīgs
posters, jā, kurš to tavu to dibenu daļu, jā, tiešām diezgan efektīvi arī pasargā arī uz ļoti par cietiem sēdekļiem.
Bet ja mēs runājam par tādu pilsētas variantu?
Pilsētas variants, tas nozīmē to, ka tu tomēr brauksi džinsās.
Nu, jā, un kā tad, mājas drēbēs.
Tad arī tev tas mīkstais pufīgais sēdeklis dar, bet no es saku, cik daudz tur viņi brauks.
Starp citu, Gunāra sāka runāt par džinsām un velo braukšanu pilsētu vidē. Man sanāca braukt no parastajām biksēm, es nezinu, kāds materiāls, tieši augstā vēsā laikā, un ar džinsām. Un džinsas ir, lai cik tas nebūtu dīvaini, ļoti specifisks ar to, ka viņās ir siltāk. Nu, tas vējš, tā kā blīvāks droši naudums, netiek tur vējuši cauri, un tas siltums saglabājās un nesals, piemēram, arī ciskas, nesāk kniept, nu, ja mīnus ārā. Tā kā nu, no tāda viedokļa džinsas, nu, faktiski ir diezgan pateicīgi. Nu, ja, bet tagad mēs nerunājam par sportu, bet tāda ikdienas braukšana, tā kā, ja augstā laikā jābrauc, ja ar džinsu mājās velkam džinsas un braucam, un būs teorētiski siltāk nekā ar prastām kaut kādām citu materiālu biksēm, ja nav speciālais apģērbs.
Bet ja mēs pieminām braukšanu ziemā, un tagad tā ziema ir, tad vēl pat bišķiņu patīšu atpakaļ stāstu par tām stūrēm, kad ir jau labu laiku jau ir izdomāts tāds risinājums, ka tev ziemā rokas nesalst vispār nekad, un tu pat vari braukt līdz kaut kādiem mīnus 5-50 grādiem vispār bez cimdiem.
Mm-hmm.
Tu vienkārši uzmauc uz stūrs tādu speciālu tādu maisi, viņš tā kā nostiprinās, un to roku iebās tādā siltā tādā.
Mm-hmm.
Un viss, un tev ir lietas, nelietas, sniegs, tev rokas nesals, un tas ir tik ērti ziemā, ka tiešām, nu, ja tu ikdienā bieži brauc, tev vispār par to nav jādomā.
Nu, es ziemā savukārt daru tā, kā ir vairāk par mīnus 2-3, nu, 5 grādiem tā dūrainis, un tad ir viss kārtībā. Bet te ir starpība tā, ka man nav, nu, jābremzē ar rokām, ka man nekā aizbremz atkal.
Tas... Nu, jā, bet arī tev tas ritens ir tāda... tā cenu kategorija, un tu viņu atstāji kaut kur pieslēgt, un tos cimdus tev ātri vai vēl kāds noraus nos, tas skaidrs. Mm-hmm. Tā kā tādā gadījumā kā tev, protams, ka cimdi ir labāks risinājums.
Meža ziņas. Akcijā Eiropas gada koks Latvijas iedzīvotāji aicināt nobalsot par mēru dižozolu. Līdz 24. februārim 15 Eiropas valstīs sākās balsojums par Eiropas gada koku vietnē 3oftheyear.org vote. Mēra dižozols atrodas mēra Muižas parkā Bilsks pagastā Smiltenes novadā. Tās ir Vainagā kuplākais dižozols Baltijā un atrašanās vietas un kupluma dēļ dižozols tiek uzskatīts par vienu no ainaviskākajiem dižkokiem Latvijā. Ropašu pašvaldība ir atbalstījusi Latvijas vidus ģeoloģijas un metroloģijas centra projektu izbūvēt zivju ceļu un pārbūvēt dambi aizsprostu Ropažu Hess ietekmētajā lielās juglas posmā. Savukārt akciju sabiedrības Latvijas valsts meža dabas eksperti konstatējuši divas retu sūnu sugu jaunas atradnes. Ragans apkārtnē Latvijā ļoti retu sastopamo aknu sūnu Taylor Mīliju. Šī suga Latvijā nav aizsargājama, bet ir ļoti reti sastopama. Pat laban Vidzemē ir zināmas mazāk kā 10 šīs sugas atradnes. Bet Vidzemē novērotā interesantā sūna suga peldošā ričīvālīte. Nepeldošā ričīvālīte ir neliela sūna ar sirdsveidīgu lapotni. Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks Dabā. Aiziet dabā.
Nu, lūk, Heisā būs zivju ceļš par mēru dižozolu tad balsojam, lai tas būtu Eiropas gada koks. Un arī domājām par velo braukšanu tagad, kad, nu, gan var braukt ar velosipēdu, gan pēdējais brīdis varbūt ir sāk domāt, ko darīsim pavasarī.
Gunār, pastaigāsim pa augstajiem plauktiem. Un ņemot vērā to, ka tu savu daļu no savu meistara klases esi pavadījis Norvēģijā. Mēs zinām, ka Norvēģi staigā pa augstiem plauktiem. Izstāsti, kādas ir velo tendences. Ņemot vērā to, ka Norvēģija tomēr ir super tā kā virzās uz zaļu.
Nezinu, kur viņi virzās, bet tu būsi pārsteigts pēc manas saprašanas. 5 gadus tomēr es taisīju Norvēģiem riteņus, tā kā kaut kāda saprašana ir. Es teicu, ka Rīgā džeki staigā pa augstākiem plauktiem.
Oho!
Jā. Vienīgais, kur ir augstais plaukts Norvēģijā, viennozīmīgi, kad ļoti attīstās elektrovelosipēdi.
Ar vienā sakot, elektrovelosipēds, tā ir, tas ir tas, kur velosipēdi pasauli iet.
Jā. Teiksim tā, nu, nesportiskā daļa. Sportiskā daļa joprojām turpina iet karbona virzienā, nekas labāks nav izdomāts.
Mhm.
Jo vairāk karbona, jo labāk.
Izstāstīja šos te augstākos slāņus, kur velospēde pasaule ir nu šobrīd kādas augstumas sasniegus. Un mazliet man tev jautājums vēl ir tāds, ka vai ir tur, kur tiekties vēl augstāk, vai ir jau kaut kādi griesti sasniegti?
Nē, vienmēr ir, kur tiekties. Mirstīgā tauta varētu cerēt, kad tie velosipēdi kļūs pieejamāki arī no augstā plaukta. Mm-hmm. Pagaidām tas virziens ir diezgan dramatisks, jo, pieņemsim, vidusmēra velosipēds, kādu brauc profesionāļi Tour de France, ja? Tas, tā kā, nu, tas tiešām ir augstais plaukts.
Jā.
Nu, viņš maksā minimums, pats lētākais, kāds tur vispār ir redzēts, 12 000 eiro.
Un kur ir tā fiška? Vai...
Fiška ir, galvenā fiška ir, protams, karbona rāmis, karbona rati, karbona tur, karbona šur, tas velosipēds nesver neko, viņš ir ļoti izturīgs ap citu. Tagad jau karbona tehnoloģijas tādas, kad nav tā kā agrākos laikos, kad tur kaut kas, un viņi šķīda un plīsa. Nē, tagad tur ir izturīgi. Viņiem ir gaitas īpašības, vienkārši kolosāls. Tas ēd uz viņu kaifo.
Tātad viens ir svars. Jā. Nu, jā. Pareizāk sakot, tas ir lielākā cīņa par svaru.
Jā, svars, teiksim, 70% un 30%, es teiktu, ka tās gaitas īpašības.
Bet ir taču detaļas, tas, kas saistīts ir ar šiem te zobratiem, tur taču ir arī 1000 nianšu.
Jā, bet tur nav tāda baigā revolūcija, nekas nav noticis.
Nu, tad pastāsti mazliet iedod tādu ieskatu, šajā te zobratu pasaulē, tāpēc, ka nu, tajā brīdī, kad tu ej uz veikalu, tu taču skaties, nu, labi, viens ir svārs, bet man liekas, tur to zobratu pasaulē arī tur ir.
Es sapratu, jā. Jo tur ir divas prātā nāk tagad divas lietas, kas tā kā agrāk nebija, un tagad ir. Viena lieta ir nevis tā kā elektro piedziņa velosipēdā, bet elektro piedziņa pārnesumiem. Kad tu veidz ātrumu pārslēšanos nevis ar troses pievadu vai mehāniski, bet tas notiek vai no ar wireless signālu vai ar caur vadiņu.
Oho!
Tā ir viena tagad tendence. Viss sporta gals, gan MTB, gan šose, visur tikai elektro. Vairs tad trosītē neviens nečukrējās.
Wow!
Jā. Un otra tā gan nav masveida tendence, bet nogrāk tā kā tādi nebija redzēta. Un pats, cik es pats izmantoju, tad es nevaru nepieminēt, kad izmanto priekšējos zobrotus ovālus. Nevis apaļus, bet ovālus. Tā ir tāda interesanta
Un kur tur ir tā interesantā puse medaļai?
Oi, to nebūs viegli.
tu pats esi braucis.
Jā, protams, jā.
Nu,
ja pieņemsim cilvēks tā kā nav velo tēmā iekšā, tad viņam tas ovālais zobrats vienaldzīgi palīdz, jo viņam tas tukšais moments, kad kājas ir viena lejā un otra ir augšā, viņš tiek samazināts. Viņš ir īsāks.
Vispār interesants, mēģina iztēloties, kāds varētu būt.
Nu, tur ir tā, ka tad tu pierodi pie tā ovālā zobra, tad to apaļo vai es tā kā īsti nevaru pabrot, liekas, viņš taču ir kaut kas, tur nav riktīgs.
Interesanti.
Jā.
Un tur vairs nav runa par stūri, un tur vairs nav runa par spieķiem. Mēs neko nepateicām par riepām.
Es tikai, lai būtu tā kā tas nobeigums par tām tendencēm, kad, protams, ka tendence ir uz ātruma skaita palielināšanās.
Tad jau priekšā trīs un aizmugurē tur būvē?
Nē, aizmirsti priekšā trīs. Tur ir divas, tā kā principā jau visa pasaule sāk pāriet, arī pat šosejā jau. Lēnām pāriet uz vienu zobratu priekšā, bet vairāk zobratu aizmugurē.
Nu jā.
Kalnu riteņi jau seni pārgājuši uz to un vispār neviens pat nedomā tu priekšā kaut kāds divas zobratus.
Tad mierīgi sekojot modas tendencēm, ja negribi tur kaut kādi problēmi, vienkārši maina nost priekšē, jo uz vienu zobratu nevis tur tos trīs. Un
šobrīd jau ir aizgājuši līdz tādai pakāpē, ka aizmugurē 13 zobrati. 13 ātram. Ja domājies, agrāk. Krievu laikos bija 5, tad importu ričukiem bija 6 tajos laikos. Jā, aizgāja tagad
13. Tā, ka Dievs.
Jā.
Un vai mēs varam kaut ko būtisku ļoti īsā laikā pateikt par riepām?
Nu, būtiskākais varētu būt tas, kad tādam pieņemsim putnam kā Aivis, kurš brauc katru dienu, un jebkuros laika apstākļos vajag domāt par riepām, kurām speciāli jau iestrādā taisardzība, lai tās riepas nedurās.
Tā ir ļoti laba lieta.
Jā. Otrs ir, ka tas sportiskais gals vienmēr tiecās, lai tās riepas būtu maksimāli vieglas, jo viņa vieglāka, jo viņa ātrāka. Ziemas periodā Skandināvijā vispār super tēma, visi maina uz radžu riepām. Ja tu brauc uz darbu, tu zini, ka tu brauc visu lieku radžu riepas, bet tā ir runga ar diviem galiem. Jo tā radžu riepa ir nenormāli pretīga braukt ne pa sniegu, ne pa ledu. Asfalti viņa skrapšķi, viņa neripo, viņa pat ir diezgan bīstama pasaule, tu vari izslīdēt uz līdzenas vietas. Bet ja tu zini, ka tev būs ledus, tad tu vismaz viņu vari braukt. Jā.
Ziniet, ko šausmīgi grēko visu velobraucēju, ļoti liela daļa velobraucēju, ko es esmu pats novērojis, uz pareizu gaisa spiedienu riepās.
O jā.
Ja tu uz roku pataust, it kā viss ir kārtībā, es pēc sevis zinu, liekas, teiksim tā, konkrēti, trīs atmosfēras, benzīna tā kā paro, trīs atmosfēras, it kā pietiekami, bet nē. Uzpumpē līdz 4 atmosfērām, tas vēl spēc aizlido ar tām 3, tu tādu ceļu, ka vēl cēnkurā aizmugurē. Paradox, bet tā arī ir,
Tik daudz?
Jā. Tur
4?
Jā.
Tur ir tā, ka jo tievāka riepa, jo viņa ir cietāka. Jā, tā kā tas 4 acīmes, es nojaušu, ka tev ir 28-nieks kaut kādām, nepārāk platām. Tev ir tāds kompromiss riepas, ne plats, ne šāks.
Standārti pēc maz vai vidēji platuma riepas. Jā. Bet tas ir tāds ieteikums, braucam ar velospēdu, vienalga ar kādu velospēdu, braucam sekojam riepas spiedienam līdzi un uzreiz sapratīsiet, ja būs pa maz. Un viss būs kārtībā, ja būs vajadzīgais spiediens.
Un jāsaprot, svarīgākais, ka mēs vispār gandrīz vai neesam neko baigi daudz izrunājuši. Tā kā Gunāra, aicināsim tevi vēlreiz.
Tad, kad sāks zaļot zālīt un parādīsies pirmās puķītes, un putniņi būs atlidojuši arī Gunārs Dzelps, pie mums atgriezīsies šeit raidījumā Radio Vilks dabā, un turpināsim runāt par velospēdiem jau tajā brīdī, kad mēs tos velospēdus faktiski arī lielākā daļa izmantosim. Gunāra, paldies tev par sarunu.
Nu, ņemiet par labu.
Studijā bija Sandris Jūra
un DJs Aivis.
Izskan raidījums Radio Vilks dabā.